Говорить Радио Свобода.
Радио Свобода – незалежная и надежная крыница оперативной информации.
Слухайте у эфира от 6 до 8 раницы и от 6 вечера до полночи на коротких хвалях.
А так само на средних хвалях. Частота 612 кГц.
Свобода завсёды в интернете. Адрес свобода.орг.
Кожные 15 хвилин выпуск новинок и огляд важнейших подеев дня.
Кожные первые полгодины оперативное поведомление. Кожная другая полгодина тематичные передачи.
Кожную раницу у будние дни от 7 до 8 живый эфир. Почни день со свободы.
Радио Свобода дает слово политикам, экспертам и своим слухачам.
Пишите нам на адресу Беларуси, Минск 5, поштовая скринка 111.
Увага, новый адрес Белорусской Свободы, поштовая скринка 3, улица Виноградская, 159А, Прага 10. Чешская Республика, индекс 100.00.
В интернете belarus.slimak.rfrl.org.
Зворотная совесть со свободой у оглядах пошты, телефонования слухачев.
Звоните. Номер автоотказника у Минску 266-39-52.
Номер Минского автоотказника 266-39-52.
Досылайте смс на номер у Беларуси 391-22-24.
Номер для смс у Беларуси 391-22-24.
Можно так само послать смс у Чехию, код краины 420, номер 724-231-968.
Номер для смс у Чехии 724-231-968.
Вы слухаете Радио Свобода. У студии Ганна Соус. Зараз про подію в Беларуси и в свете больш подрабязна. 26 красавіка, 23-я гадавіна аварыі на Чарнобыльскай станцыі. У гэты дзень у Менску ад пляцоўкі ля будынку Акадэміі навук пачнецца Чарнобыльскі шлях. Арганізатары прагназуюць, што ў акцыі могуць узяць удзел каля 3000 чалавек. Перадае наш корэспандэнт Алесь Дашчынскі.
Сябры аркамітэту Чарнобыльскага шляху адхілілі прапанаваны ўладамі маршрут акцыі. Удзельнікі шэсця збяруцца каля акадэміі навук. Адтуль ланцугом адзін за адным яны пройдуць па ходніках праспектам Незалежнасці да плошчы Якуба Коласа, а потым вуліцаю Веры Харужы да Чарнобыльскай капліцы, дзе адбудзецца мітынг. Паводле сябры аркамітэту Чарнобыльскага шляху намесніка старшыні партыі БНФ Віктара Івашкевіча, пакуль улады не прымалі ніякіх захадаў, каб перашкодзіць правядзенню акцыі.
Напередодні зустрічі Лукашенка у Празі 7 травня ніяких скандалів нікому не треба, в тому ліку і владам. Тому я думаю, що адміністративно влада не буде перешкоджати проведенню Чорнобильського шляху. Може бути, що ланцюг мільсантів виставиться по шляху колони і скаже, що туди не йти. Прориватися ланцюги ми не збираємося, але мирно йти в бок Чорнобильської капліці. Організатори розлічують на то, что улады со своих меркантильных интересов не будут устраивать демонстрацию силовых мер.
Напередодні супрацовники міліції Фрунзенського району Мінську спробували увайсці у квартиру активістки молоді БНФ Насти Олександрович. Яни хотіли, каб Наста підписала заяву, що не буде брати уділу у несанкціонованому шесті 26 красовіка. Молодзевы лідер Євген Афнагель адзначыў.
Было спакойна перад днём волі, але непасрэдна перад самой акцыяй людзей затрымлівалі, некаторых вывозілі в лес. Не выключаю, што заўтра могуць быць нейкія захады, каб не дапусціць некаторых актывістаў на акцыю.
Адзін з моладзевых лідараў Артур Фінкевіч паведаміў, што частка дэманстрантаў паспрабуе прыйсці на акцыю з лёзунгамі супраць будаўніцтва беларускай АЭС.
Алесь Дашынскі з Мінску. Заўтра на нашым сайце будзе онлайн-рэпартаж шарнобыльскага шляху, фота, відэо, галасы ўдзельнікаў. А сёння на сайце свабода.орг фотарэпартаж з архіваў свабоды з шарнобыльскай атамнай станцыі. А на Гомельшчыне ў шарнобыльскіх вёсках, нягледзячы на вялікае адсяленне, і зараз жывуць сотні сем'яў. Многія вярнуліся на заражаныя тэрыторыі самасёламі, іншыя ў зоне ў пакінутых хатах знайшлі сабе прытулак. Але лёс іх надзвычай няпросты. Працягвае Віталь Цыганкоў.
Вёску Халоча Чачэрскага района афіцыйна адсялілі праз 4 гады пасля чарнобыльскай катастрофы. Але ў паўдзясятку хатаў тут і зараз жывуць людзі, распавядае 43-гадовы Мікалай Ісаченка.
Ну, осталось у нас 4 сім'і, Комісарові, в Халязніки, остався тільки вот, їхній син Сергій. Там живе Маслова з сином, Гарелік, і живе Ганджин зі своєю супругою. Ну, вже всі пенсіонери.
Родом з подари Саченка з вёски Роукавичі. У Халоча приїхав, коли не склалося життя з жонкою у сусідній Росії. Господарка його тільки собака Тимох і кошка.
О, Тимоха номер один, кошка номер два. Ой, моя вся господарка. Жизнь супруги не сложилась, развелись. Она иностранка, вот Россия, хоть мы одно государство, но она осталась там, а я уже на свою родиву, батьковщину. Это наш корник. Куда мы уже денемся с нашей земли? Езжу за 15 километров на работу. И совхоз Коминтерн.
Совхоз это в соседнем Будокошелевском районе. Большинню хату у Халоча из причины великой радиации закопали в землю. Самасёлы многія памерлі. Летась не стала Івана Ягніша з жонкай Степанідай. Сёлета памёр Іван Камісараў. Маладзейшыя вяскоўцы раней занятыя былі ў прыдарожным аўтасервісе на шашы Гомель-Магілёў. Але майстэрню зліквідавалі, і цяпер рэальны занятак можна знайсці толькі хіба ў абласным цэнтры, да якога з паўсотні кіламетраў. Спадзеву на нейкія перамены ў вяскоўцаў няма, гаворыць Станіслаў Маслаў.
Плохо. Холодцы. Выселили, а сделали уже чистую зону. Я думаю, невозможно, чтобы работа была. Это так уже, ну, мать живе, думаю, уже и помирать может уже годы. А мне надо шукать что-то.
Фоторепортаж з вёскі Халоча на нашым сайце свабода.орг. Працягваем праграму. Салдаты-апазіцыянеры знаходзяцца ў сваіх вайсковых частках. Малдафронтаўцы, паплечнікі Івана Шылы ў рамках кампаніі «Школа для ўсіх» звярнуліся да міністраў абароны і адукацыі, каб тыя далі магчымасць здаць Івану экзамен і атрымаць атэстат аб сярэдняй адукацыі. Франак Вячорка і Зміцер Хвідарук нясуць службу і чакаюць матэрыялаў справы для абскарджвання судовых рашэнняў у вышэйшых інстанцыях. Перадае Любоў Лунёва.
Солдаты і апозіціонери займаються звичайною військовою працею. Молодофронтовець Іван Шила копає окопи і покуль не скаржиться на здоров'я. Хлопець звернувся до міністра адукації Польщі, каб йому допомогли вирішити питання отримання атестату об середній адукації. Літось Іван був відлічений зі школи перед останнім випускним екзаменом. Тим часом молодофронтовці у рамках кампанії «Школа для усіх» звернулися до міністра адукації Олександра Радькова і міністра оборони Леоніда Мальцева, каб тыя далі магчымасць хлопцу атрымаць атэстат у беларускай школе, гаворыць бацька Івана Уладзімір Шыла.
Экзамен па ангельскай мове прызначаны на 9 чэрвеня. Будзе здаваць экзамены там. Але тут паралельна ўсплыла яшчэ адна нечаканасць. У школе, дзе будзе экзамен праходзіць, нас пачалі пераконваць у тым, што Івану трэба здаць два экзамены. Зараз мы змянілі ўзор атэстата гэтага года, і там ёсць графа інфарматыка.
Разам з Іванам служыць Алесь Каліта, былы старшыня моладзі БНФ. 1 травня яму споўніцца 25 гадоў. Павіншаваць сябра з юбілеем прыедуць ягоныя паплечнікі і жонка Наста Александровіч. Змітер Федорук сьогодні починає нести термінову службу у Жодзінській військовій частці. До 24 красавіка він знаходився у медичній роті, що у Борисові. Ще раніше хлопець був у санчастці, а перед тим у військовому шпиталі. Змітер чекає, коли будуть підрихтовані матеріали судової справи, каб у вищих інстанціях добитися признання незаконності ягоного гвалтовного призиву у войска, говорить мати Змітра Ірина Хвідарук.
Пришел в себя, конечно, процесс, да еще такой, когда тому, кто имеет поддержку от близких, трудно дался. А когда тебя тут же увезли, вдвойне тяжело.
Старшиня молоді БНФ Франа Квячурка пише артикули у місцевую газету про військовые будні. І гэта выклікає розную реакцію з боку солдат. Катерина Марковская бачилася з Франком. Яна повела, что знайшла яго бадзёрым.
Протягує писати у газету «Гомельська правда» черговий артикул про військові будні з конкретними персонажами у вигляді своїх служивців.
Змітер Хвідарук, Іван Шила, Франа Квячурка, Іван Каліта і Змітер Железніченка отримлюють шмат листов підтримки. Яни кажуть, що таке листування є не тільки моральною підтримкою, але і уздільнішає на командування часток.
Любов Луньова з Мінську, а зараз про одну з наших сьогоднішніх передачів.
Говорить і показує «Свобода». Тиждень з Радіо «Свобода» – щотижнєва аналітична передача на незалежному телеканалі «Белсат». Папа Римський і президент Білорусі у Римі. Ці стані зустрічі у Ватикані сенсацією. Чи поїде Олександр Лукашенко у Прагу? Що він може виграти і чим ризикує? Усходнє партнерство і білоруська опозиція. Спокуси принциповості і погрози розколу. Гэтыя ды іншыя тэмы ў чарговым тыдні з Радыё Свабода абмяркоўваюць дырэктар беларускай службы радыё Аляксандр Лукашук і аналітыкі Юрый Дракахруст і Ян Максімюк. Белсат транслюецца з спадарожнікаў Сыріус і Астра 1КР. Перадачу таксама можна слухаць у суботнім эфіры Свабоды.
Працягваем праграму. Сёння ў французскім Страсбуры пачаўся другі кангрэс новай беларускай дыяспары. Пра мэты кангрэсу і ягоных удзельнікаў са Страсбуру перадае Юры Дракахруст.
Кангрэс сабраў беларускую моладзь з Бельгіі, Нямеччыны, Літвы, Латвіі, Эстоніі і Злучаных Штатаў. 40 удзельнікаў, прыкладна траціна, палітыкі і грамадскія дзеячы з Беларусі. Лідар руху за свабоду Александр Мілінкевіч, кіраўнічка камітэту абароны палітрэпрэзентавана Фіна Кулей, рэдактар БДГ Пётр Мартаў, адзін з сустаршыняў беларускай хрысціянскай дэмакратыі Алексей Шэйн, сябра палітрады АГП Вольга Карач, былы палітвязень Андрэй Кім. Першы кангрэс маладога пакалення дыяспары прайшоў год таму ў Таліне. Сёлетні кангрэс адбываецца напярэдадні пражскага саміту ўсходняга партнерства. Як скарыстаць магчымасці, якія адкрывае гэтая еўрапейская ініцыятыва перад грамадскімі арганізацыямі і актывістамі, у тым ліку і ў дыаспары, гэта галоўная праблема, якую абмяркоўваюць удзельнікі кангрэсу. Яго арганізатарамі выступілі міжнародная супольнасць «Трэці шлях», беларускі міжнародны рух і «Рада Еўропы». Сімвалічна, што кангрэс беларускай дыаспары адбываецца ў кіламетры ад будынку, дзе размяшчаюцца статутныя органы еўрапейскага звязу. Ставіць еўрапеізацыю Беларусі ў цэнтр сваіх высілкаў заклікаў удзельнікаў кангрэсу Александр Мілінкевіч. На кангрэсе было зачытанае прывітанне яго ўдзельнікам Рады Беларускай Народнай Рэспублікі. У пляне кангрэсу сустрэча з еўрапарламентарамі і прадстаўнікамі сакратарыяту Рады Еўропы, а таксама ўручэнне ордэна свабоды лепшаму моладзевому лідару Беларусі 2008 году. Сёлета гэтым ордэнам будуць уганараваныя былы палітвязень Андрэй Кім і лідар Салігорскага маладога фронту Іван Шыла. Побач са мной адзін з арганізатараў кангрэсу, кіраўнік супольнасці «Трэці шлях» Павел Морозов. Павел, чего вы чакаете от этого конгресса?
Конгресс является одной из дискуссийных плитовок, коммуникационных плитовок, которая повинна дать некие свежие идеи, свежие пропановы евроструктурам, еврозвязу, Ради Европы, каб программа «Усходнее партнерство» была для Беларуси максимально адаптована, максимально улічувала магчымасці беларускага грамадства і вяла ў канечным выніку да еўрапеізацыі нашай краіны.
Са Страсбуру кіраўнік супольнасці «Трэці шлях» Павел Марузаў і мой калега Юры Дракахруст. Першая ў гісторыі сустрэча прадстаўніка беларускіх уладаў з папам рымскім мае адбыцца а 11 гадзіне 27 красавіка на прыватнай спецыяльнай аўдыенцыі ў апостальскім палацы. Як вы ставіцеся да таго, што папа рымскі Бенедыкт 16 прыме Александра Лукашэнку? На гэтае пытанне адказвалі гарадзенскія мінакі, з якімі гутарыў Сергей Астраўцоў.
О чем им разговаривать? Православная страна должна быть с православной церковью. Вот. Я против католицизма. Вот и все.
Супраць католицизма. Ну, у нас у Гродно шмат живе католиков. Ну, мне здається, что они найдут агульную мову.
Ну, прежде всего, на тему религии, наверное, я так думаю. Правильно? Настя, скажи что-нибудь.
Ой, ну как-то про Александра Григорьевича даже не знаю, что сказать, о чем они могут разговаривать. Ну, религии, может быть, какие-то такие духовные вопросы будут обсуждать.
Раз уж папа римский,
ну, точно, да? Точно не экономический кризис, мне кажется. Может быть, все может быть.
Об усім і не абшым, як заўсёды кажа наш Александр Горович. Ён з усімі найдзе агульныя тэмы для размовы.
Я считаю, что это просто показать свое «я». Да, это очередной фарс. И темой разговора быть не может абсолютно никакой.
Тот и тот, они как бы, я бы сказал, монархи какие-то, ну, можно так сказать. Но я так думаю, это мое мнение. То, что быть при власти до той степени, пока не умрешь, и у одного, и второго.
А пытанне на вуліцах горадні. Вы на хвалях Радыё Свабода, тут Ганна Соус. А зараз я нагадаю вам асноўныя падзеі дня. Арганізатары Чарнобыльскага шляху прагназуюць, што ў заўтрашняй акцыі могуць взяць удзел каля 3000 чалавек. Яна пачнецца 26 красавіка ад пляцоўкі ля будынку Акадэміі навук. Сёння ў французскім Страсбуры пачаўся другі кангрэс новай беларускай дыяспары. Адвакат Дмітрий Гарашка наведаў у калоніі грамадзяніна ЗШ Эммануэла Зельцера. Вязень па-ранейшаму знаходзіцца ў турэмным шпіталі. Маладафронтаўцы паплічнікі Івана Шылы ў рамках кампаніі «Школа для ўсіх» звярнуліся да міністраў абароны і адукацыі Беларусі, каб тыя далі магчымасць здаць Івану экзамен і атрымаць атэстат аб сярэдняй адукацыі. Супрацоўнікі КДБ прыехалі на заняткі ў школу ў Менскім раёне, дзе працуе настаўнікам бацька актывіста маладафронтаўца Вадзіма Ханяўкі, і пачалі здымаць яго на відэакамеру пры дзецях. Доктору гістарычных навук Алесю Краўцывічу адмовілі правесці прэзентацыю ягонай кнігі «Стварэнне вялікага княства літоўскага» ў гарадзенскай абласной бібліятэцы імя Яўхіма Карскага. І як вы чулі, сёння адвакат Дмітрий Гарашка наведаў у калоніі грамадзяніна ЗШ Эммануэла Зельцера. Зельцер па-ранейшаму знаходзіцца ў турэмным шпіталі, перадае наш карэспандэнт Алег Груздзіловіч.
Эммануэл Зельцер, які пакараны на 3 гады зняволення, адбывае пакаранне ў магілёўскай калоніі нумар 15. Адвакат Дмітрий Гарашка наведаў калонію сёння, 25 красавіка. Ягоная сустрэча з Эммануэлам Зельцерам доўжылася гадзіну. Абмеркавалі навіны, мяркуе, для Зельцера застаецца важнай тэмай закон пра будучую амністыю, прыняты беларускім парламентам. Але нешта пэўнае казаць пакуль рана.
Это не каментируем, потому что мы пока этого документа в руках не держим. Надежда есть.
Сказаў Дмітрий Гарашка. 15 красавіка Нацыянальны сход Беларусі прыняў у двух чытаннях закон аб амністыі, прымеркаваны да 65-годзя вызвалення Беларусі ад фашыстоўскіх захопнікаў. Трэці артыкул закону указвае, што выйдуць на волю злачынцы, якія атрымалі тэрміны не большыя за 6 гадоў і адбылі ў зняволенні не меней за 4-ю частку ад тэрміну. Менавіта гэты артыкул паводле назіральнікаў дае шанцы Эммануэлу Зельцеру датэрмінова выйсці на волю. Між тым закон яшчэ не зацверджаны ў вышэйшай палаце парламента і не падпісаны кіраўніком дзяржавы. Эммануэл Зельцер па-ранейшаму знаходзіцца ў турэмнай бальніцы. На ўмовы вязень не скардзіцца, але, паводле Дмітрия Гарашкі, у калоніі немагчыма забяспечыць для хворага добрае лячэнне. Стан ягонага здароўя стабільна дрэнны, кажа Дмітрий Гарашка. Я запытаў адваката, ці працягвае ён дамагацца выдачы дакументаў суду адносна справы Зельцера.
Я уже не трогаю, жду амнистии тут. Ну, я ж ответ за подписью Калинковича получил, что никаких нам документов никто не выдаст. Вот, к сожалению, оказывается, я тоже считал, что это нельзя, оказалось, что это можно.
За кратами Эммануэл Зельцер находится уже более за 13 месяцев.
Олег Груздзіловіч з Менску. А зараз про тему завтрашнего праскага акценту.
Ці можна заявляць, што Чарнобыль стаў забывацца ў беларускай масавай свядомасці? Чаму дзеянні ўладаў па скарачэнні выдаткаў на перадоленне наступстваў катастрофы не выклікаюць пратэстаў у насельніцтва, у тым ліку ў жыхароў забруджаных раёнаў? Ці сфармавалася ў людзей, якія звязаныя з чарнобыльскай дапамогай, нейкая асаблівая псіхалогія, свой чарнобыльскі менталітэт? Гэта і да іншыя пытанні ў перадачы «Пражскі акцэнт» абмяркоўваюць былы старшыня Верховнага Свету Беларусі Станіслав Шушкевіч, пісьменнік, кіраўнік сацыяльна-экалагічнага саюза «Чарнобыль» Васілій Каленка і старшыня Чарнобыльскай камісіі БНФ Юрась Меляшкевіч.
«Пражскі акцэнт» у нашым эфіры 26 красавіка. А зараз Ігар Карней з традыцыйным аглядам сітуацыі з наступствамі крызісу ў Беларусі.
Прыватныя фірмы горадні, на якіх займаюцца вытворчасцю мяккай мэблі, вымушаны спыняць працу, адсутнічаюць замовы. На прадпрыемстве «Майстар Бел» працуюць 20 работнікаў, якія збіраюць мэблю па індывідуальных замовах. Уласнік Сергей Белы кажа, што зараз яны працуюць толькі 3 дні на тыдзень. Істотна знізіліся заробкі.
Становіцца хуже з кожнай недзелі. Па 2 месяца очередь была на изготовление. На сегодняшний день трёхкратна, это ещё, возможно, слабо. Даже тенденция плохая. Если мы март, мы с таким напряжением какие-то заказы брали, апрель вообще у нас провальный.
У студзені пасля дэвальвацыі рубля быў нават усплеск замоваў, паколькі людзі спалохаліся, што вырастуць кошты. Праўда, гэта працягвалася нядоўга. Алена Уласова, гаспадыня прадпрыемства ў вытворчасці мяккай мэблі ў горадні, кажа, што наогул прыпыніла працу.
Нет заказов. Еще январь немножко подержались, а февраль, март, 3-2 заказа в месяц, ну, это практически ничего.
На Гомельшчыне ўжо 6 прадпрыемстваў будаўнічай галіны працуюць са стратамі. Тыповы прыклад – гомельскі комбінат будаўнічых матэрыялаў. За крызісу комбінат працуе толькі 4 дні на тыдзень. Сёлета прадпрыемства планавала вырабляць жылыя дамы з драўлянага брусу. Аднак ад пачатку году не было ніводнай замовы. За прастое узніжаюцца заробкі.
Падпісалі такой приказ по заводу на полгода все подразделения по очереди будут брать на простой. И платят 2/3 тарифной ставки.
Галоўны інжынер прадпрыемства Александр Перавознікаў, які выконвае зараз абавязкі дырэктара, тлумачыць.
Работаем на строительный комплекс Беларуси. Когда комплекс начинает работать, они дают нам заказы. Для домов пока даже заказов не было.
На Магілёўшчыне павялічылася колькасць лішніх людзей. На 3300 вакансіяў прэтэндуе больш за 5000 афіцыйна зарэгістраваных беспрацоўных. Год таму вакансіяў было амаль на 2000 болей. Падзенне запатрабаванасці на працоўныя рукі чыноўнікі тлумачаць наступствамі сусветнага крызісу і прапануюць беспрацоўным перавучвацца на будаўнікоў. Галіне, як цвердзіць прадстаўнік аблваканкаму, патрабуецца больш за 600 чалавек.
Учитывая все-таки достаточно гарантированное стабильное место, в числе уходящих на переподготовку мы видим большое число именно молодых людей.
Будаўнік на Магілёўшчыне не зарабляе і 900 тысяч рублёў. Наогул жа сярэдні памер заробкаў у рэгіёне найменшы ў Беларусі. 780 тысяч рублёў. Паводле старшыні Магілёўскага аблвыканкаму Пятра Рудніка, сёлета істотнага росту заробкаў чакаць не варта.
Первоначальным бюджетом, который мы принимали, планировали повышение средней заработной платы на 18,2%. В новом бюджете мы закладываем цифру плюс 5%.
У выніку фінансавага крызісу бюджет рэгіёну недаатрымаў 630 мільярдаў рублёў. Усяго ў абласным цэнтры 53 прадпрыемствы стратныя. Не ўсе кліенты пунктаў пракату, якія дзейнічаюць у Беларусі яшчэ з савецкіх часоў, могуць своечасова аплаціць паслугі. Як і раней, на пракат у гарадзенскіх пунктах можна ўзяць бытавую тэхніку, посуд, тэлевізары, лядоўні. Спадарыня Вольга, якая ўжо 10 гадоў працуе ў адным з пунктаў пракату, кажа, што з крызісам з'явіліся даўжнікі.
Бралі давно вещи, вот телевизоры, холодильники. Нормально оплачивали все до кризиса. С карданных валов сидят люди вообще, там копеечные зарплаты. Только хватает за рассчитаться за квартиру, буквально на хлеб. За телевизор рассчитаться, денег не хватает.
Яшчэ ў адным пункце пракату спадарыня Татьяна, зыходячы са свайго досведу, робіць выснову. Колькасць пунктаў пракату скароціцца.
Проблема, конечно, зарплаты не выплачивают, поэтому тяжело, денег нету, меньше берут, поэтому выручки падают.
У крызіс трапіў нават гарадзенскі зоопарк. Управленне капітальнага будаўніцтва аблваканкама, як галоўны заказчык рэканструкцыі, звінаваціўся выканаўцам больш за 780 мільёнаў рублёў. Рэканструкцыя зоопарка цягнецца ад 2002 году. Збудаваны ветэрынарны корпус, вальеры стаў для вадаплаўных. Аднак, як кажа інжынер будаўніцтва Пётр Грос, працу паралізуе недахоп фінансавых сродкаў.
Нам яшчэ за январ месяц не рассчитали, ўся заказчык за выполненные работы. Всего на 1 апреля задолженность 780,9 мільёнаў рублей.
Гарадзенскі зоопарк створаны ў 1927 годзе выкладчыкам гімназіі імя Адама Міцкевіча Яном Кахановскім. Але толькі ў 2002 годзе тут пачалася першая рэканструкцыя, якая працягваецца дагэтуль. 24 красавіка мусіла адбыцца другое паседжанне грамадска-кансультатыўнай рады, якую ачольвае кіраўнік прэзідэнцкай адміністрацыі Уладзімір Макей. У часе нарады аб'яднаныя дэмакратычныя сілы збіраліся прапанаваць альтэрнатыўны варыянт выйсця з крызісу. Сустаршыня палітрады АДС Анатоль Лябецька заявіў, што за тры тыдні, якія мінулі ад прэзентацыі антыкрызіснай платформы, з ёй азнаёміліся каля 800 тысяч жыхароў Беларусі.
Антыкрызісная платформа – гэта наша эканамічнае пасланне да улады і грамадзян Рэспублікі Беларусь.
Сустаршыня палітрады аб'яднаных дэмакратычных сілаў Беларусі Анатоль Лябецька. А зараз пра адну з нашых вечаровых перадачаў.
У Беларусі 47 пісьменнікаў, уганараваныя дзяржаўнай прэміяй. Але апошнім часам літаратарам, у адрозненні ад прадстаўнікоў іншых прафесій, гэтая прэмія не ўручаецца. Прэмія як чыннік літаратурнага і палітычнага жыцця – такая тэма гутаркі за круглым сталом у Доме літаратара, у якой возьмуць удзел паэт Сергей Законнікаў, літаратуразнаўца Язэп Янушкевіч і гісторык літаратуры Анатолі Сідарэвіч.
Дом літаратара у нашай вечаровай праграме. А зараз званкі на свабоду. Штогадовае пасланне кіраўніка краіны да нацыянальнага сходу і народу Беларусі, а таксама іншыя тэмы у сённяшніх тэлефанаваннях на свабоду. Перадачу падрыхтавала Галіна Абакунчык.
Александр Лукашенко выступіў са штогадовым пасланнем нацыянальнаму сходу і народу Рэспублікі Беларусь. Слухачы свабоды працягваюць каментаваць гэтую тэму.
По поводу послания президента депутатам и народу. На первый взгляд, выступление нормальное. Кроме, не к лицу президенту, принимавшему решение о девальвации белорусского рубля, не знать о величине девальвации в России. Антикризисных мер я и не увидел. Молодежный Николаевич.
Показателен тот факт, что после выступления президента с посланием до парламента и народа ни у одного из присутных у зале так званых депутатов не возникло питання до президента. О чем это говорит? Это говорит лишь о том, что все они там не избраны, а назначены. И думают они не о стране и народе, а о своих креслах. Каждый из них подумал, а вдруг я задам неудобный вопрос. Вот такая она демократия по-лукашенковски.
В своем так называемом послании к народу, к национальному собранию, Лукашенко сознавался, что очень уважает Владимира Ленина. Сам он, так называемый историк, очевидно еще помнит, чем Владимир Ленин занимался в период учебы в Казанском университете и как с ним поступало университетское начальство и царская охранка. Целый век прошел, и чем сегодня лукашенковский режим отличается от ненавистного царского в отношении современного студенчества?
Федор Лашкевич, Лукашенко у опошнем парламентском выступлении казал об удосконалении нашей орфографии да пунктуации. Не у тую делянку с подара занесла. Что ему мова? Ее же первое и душить. Удосконалить треба иншее. Політичною пунктуацію самого Лукашенки. Час просто вимагає поставити у гэта його пунктуації заключну товсту кропку.
Далей виказування на адрес опозиції.
Позиционеры, пробачьте, идет кризис во всем мире, но по радио никто так не кричит, как вы. Никто не повышает никому зарплату, людей увольняют везде. Почему вы так кричите на Чернобыль? Почему не все кричат? Ни на Украине, нигде, только вы. Почему вы маните, что президент сказал, что вороги все? Только вас назвал он ворогами. Почему вы кричите, что вы белорусы? А говорите, что вы шляхта. Если вы шляхта, так вы поляки. Какое вы имеете право кричать от имени белорусов? Стыдно так, некрасиво.
Наступное телефонование с нагоды выказывания иншей слухачки свободы.
Хочу сказать все-таки, что полезли на баррикады и у всех обозвала полицаями. Пан до нитки обирая хама, а рехам все равно хвалит пана. Тина Соколович.
<звы->
Шановные слухачи, нагадаем, что телефон «Свободы» у Менску 266-39-52. Он працует 24 години на сутки. Номер мобильной связи для смс-поведомления плюс 375-29-391-22-24. Телефонуйте и пишите. Делитесь новинами, выказывайте свое ставление до подзею у Беларуси и свете. Мы так само чекаем отгуков на працу «Радио Свобода». Протягиваем программу.
Дорогой Зенон, от всей души поздравляю тебя с днем рождения. Здоровья тебе. Каждое твое слово для меня золото. Уже 30 лет восхищаюсь тобой. Делал все, что мог. Но какая темнота вокруг. Ужас. Спасибо тебе, Зенон, что ты есть. Леонид Могилев, 49 лет.
Агляд ваших телефонаванняў падрыхтавала Галіна Бакунжык. Телефон аўтаадказнік «Свабоды» працуе і ў гэты момант. На чарзе выпуск навінаў.
Гаворыць Радіо «Свабода».
Радио «Свобода» – незалежная и надежная крыница оперативной информации.
Слухайте в эфире от 6 до 8 раницы и от 6 вечера до полночи на коротких хвалях.
А так само на средних хвалях. Частота 612 кГц.
«Свобода» завсёды в интернете. Адрес – свобода.орг.
Кожные 15 хвилин выпуск новинок и огляд важнейших подеев дня.
Кожные первые полгодины оперативные поведомления. Кожная другая полгодина тематичные передачи.
Кожную раніцу у будні дні от 7 до 8 живий ефір. Почні день со свободи.
Радіо «Свобода» дає слово політикам, експертам і своїм слухачам.
Пишите нам на адресу Беларуси, Менск 5, поштовая скринка 111.
Увага, новый адрес Белорусской свободы, поштовая скринка 3, улица Виноградская, 159А, Прага 10. Чешская республика, индекс 100.00.
В интернете belarus.slimak.rfrl.org.
Зворотная совесть со свободой у оглядах пошты, телефонования слухачев.
Звоните. Номер аутоотказника у Менску 266-39-52.
Номер Менского аутоотказника 266-39-52.
Досылайте СМС на номер у Беларуси 391-22-24.
Номер для СМС у Беларуси 391-22-24.
Можно так само послать СМС у Чехию, код краины 420, номер 724-231-968.
Номер для СМС у Чехии 724-231-968.
А зараз на хвалях Радио «Свобода» мы починаем 167-й выпуск программы «Дом литератора». Тут у Праской студии вас витая Сергей Абламейко. Сегодня в «Доме литератора» гуторка за круглым столом. Початок обмеркования не в забаве, а сразу после обвестки.
На Островецчине, где меркуется побудовать АЭС, возникла громадская инициатива под назвой «Островецкая атомная – это злочинство». А вось физик и политик Станислав Шушкевич выступая за белорусскую АЭС и вось что раить островецким активистам.
Нехай они протестуют, але нехай они съездят на экскурсию в Бельгию, где просто фактично на краю великого города стоит атомная станция, и жихары это не протестуют и не учиняют лямок.
Новы выпуск перадачы «Вольная студыя. Новыя словы пра звыклыя рэчы» слухайце ў нашым эфіры заўтра. А сёння ў нашым доме літаратара гутарка за круглым сталом. Тэма абмеркавання – прэмія як чыннік літаратурнага жыцця. У Беларусі 47 пісьменнікаў уганараваныя дзяржаўнай прэміяй у галіне літаратуры. Аднак апошнім часам літаратарам, у адрозненні ад прадстаўнікоў іншых прафесій, гэтая прэмія не ўручаецца. Чаму выдатныя творы айчыннага прыгожага пісьменства не адзначаюцца найвышэйшай дзяржаўнай узнагародай? На гэтую ды іншыя тэмы разважаюць паэт Сергей Законнікаў, літаратуразнаўца Язеп Янушкевич і гісторык літаратуры Анатоль Сідаревіч. Гутарку ў нашай менскай студыі вядзе Міхась Скобла.
Спадарство, вітаю вас у нашым доме літаратара. І давайте пачнем нашую гутарку з вызначэння месца і ролі прэміі ў літаратурным працэсе. Ці з'яўляецца яна чыннікам літаратурнага жыцця, ці гэта, так бы мовіць, пабочны эфект ад занятку літаратурай? Давайте да чыста семантычнага значэння лацінскага слова «прэміум» – «узнагарода» дадамо наша сучаснае разуменне гэтай з'явы. Калі ласка, пачнем з вас, Сергей Законнікаў.
У свеце ёсць тысячы прэмій – у галіне літаратуры і мастацтва, гэта і добра. Але з другого боку, думаю, што ніякія прэміі не могуць стымуляваць прагрэс у мастацкай творчасці, тым ліку ў літаратурнай. А ўсё залежыць, відаць, всё-таки ад творцы і ад таго жадання сябе выявіць як літаратар, або там жывапісец, або скульптор, ці як то інакш. Тым не менш, лічу, што всё-таки любая прэмія, яна прысутнічае ў нашым жыцці, у тым ліку ў літаратурным, і яна ўплывае на працэс. Думаю, што для нармальных людзей, якія спакойна ўспрымаюць любыя ўзнагароды, гэта менавіта проста ажыўленне, так сказаць, наша літаратурнае жыцця.
Калі ласка, Язэп.
Узнагарода, як адзнака і лепшых, яна выручае цябе, ці дае табе магчымасць пасля стаць і лідэрам. Бо кожны і лаўрэат гэта лідэр, той арыентыр, на якога варта і трэба арыентавацца.
Адзін мой знаёмы паэт, дзе б не друкаваўся, дзе б не выступаў, заўсёды стараўся падкрэсліць, што ён лаўрэат дзяржаўнай прэміі імя Янкі Купалы. Гэта прэмія не адмененая, але апошнія гадоў 5 не ўручалася. Як вы лічыце, чаму? Няма ў нас вартасных твораў, ці тут маюць месца нейкія іншыя прычыны? Калі ласка, Анатоль Сідаревіч.
Чаму не даюць дзяржаўных прэмій? Некалі, я памятаю, давалі праз кожныя 2 гады абавязкова 2 прэміі. У галіне прозы крытыкі давалі імя Якуба Коласа прэмію, у галіне паэзіі і драматургіі давалі прэмію імя Янкі Купалы. Ну а цяпер саюз пісьменнікаў падзелены на правільны і няправільны. Ну каму даваць прэмію? Анатолію Аўручыну. І тады лепш нікому не даваць, каб не сарамаціцца. Ўсё-такі недзе там ва ўладных структурах ёсць людзі, якія разумеюць, што не трэба сарамаціцца. Дарэчы, калі мы пойдзем далей, Іосіф Фісарыёнавіч Сталін вельмі выдатна разумеў цану Купрына, цану Буніна, цану Алексея Толстога, калі іх усякімі праўдамі і непраўдамі заманіў Савецкі Саюз. Ён выдатна ведаў цану Стаўскага і іншых афіцыйных класікаў.
Я б хацеў ўсё-ткі вярнуцца да дзяржаўнай прэміі. Штогод на каляды ўручаюцца прэміі за духоўнае адраджэнне. Ўручаюцца асабіста прэзідэнтам. Усё гэта адбываецца з вялікай помпай, паказваецца па тэлебачанні, а ці не сталася так, што вось гэтая прэмія за духоўнае адраджэнне падмяніла сабой прэмію дзяржаўную. Як вы лічыце, спадар Сергей?
Такое нейкае адценне ў гэтым плане ёсць. У нас, на жаль, і ў савецкі час, і сёння гэтая справа ўручэння прэміі запалітызаваная. І прэміі запалітызаваныя. У тым сэнсе, што на сёння выразна бачна, каму прысуджаюцца прэміі. Сёння трэба быць вельмі лаяльным да ўлады. Калі ты не будзеш лаяльным да ўлады, ты ніколі не атрымаеш прэміі, будь ты хоць тройчы геніем. Ды будь ты, Грышка, тройчы геній, не дачакаўшы спусціш дух.
Спадарства, я ж но здзівіўся. Аказваецца, у суседняй Расіі існуе каля 200, я пад
подкрэслю, каля 200 самых розных літаратурных прэмій. У тым ліку цэлых 6 імя Шолахава. Дарэчы, лаўрэатам гэтай прэміі з'яўляецца Александр Лукашэнка. 3 носяць імя Андрэя Платонова, 2 Льва Толстога, 2 Дастаеўскага, 2 Буніна, 2 Фадзеева і гэтак далей. А якая сітуацыя ў нас? Якія прэміі сёння ў Беларусі ажыўляюць, як сказаў Сергей Законнікаў, літаратурны працэс? Язэп Янушкевіч.
Апроч агучаных ўжо тут прэміі дзяржаўны імя Якуба Коласа і Янкі Купалы, у нас яшчэ былі, хай сабе, можа, трошкі ніжэйшага рангу, але была літаратурная прэмія Івана Мележа ў галіне прозы і прэмія імя Аркадія Куляшова ў галіне паэзіі. Ну, а таксама была яшчэ літаратурная прэмія па публіцыстыцы імя Кастуся Каліноўскага. Наколькі і прыгадваю, і лаўрэатам быў Віктар Карамазаў апошні і нябожчык, выдатны наш гісторык Мікола Ермаловіч. У цяперашняй і сітуацыі я, Міхась, здаецца, не памылюся можна, калі скажу, што гэтых прэмій у нас нема. Калі і вымираць прэміі і літаратурныя не і не толькі глыбінёю калітыў і вацка, то я б хацеў бы сказаць, што прэмія нават заснаваная часопісам і дзеяслоў «Залаты апостраф», яна зноў жа служыць вот для пісьменніцкага прафесійнага росту.
Вось Язэп узгадаў, што часам прэміі мераюцца і глыбінёй кашалька. Давайте паговорым пра эканамічнае значэнне прэмій, ранейшых і сучасных. Колькі атрымліваў, скажам, лаўрэат дзяржаўнай прэміі БССР у галіне літаратуры? Сергей Законнікаў.
Ленінская прэмія была 10 тысяч тых савецкіх рублёў. Дзяржаўная прэмія БССР была 5 тысяч.
Спачатку ў Беларусі былі ўведзены дзве літаратурныя прэміі імя Янкі Купалы і Якуба Коласа. Потым гэтыя прэміі узвялі ў ранг дзяржаўных.
Да, такі статус
атрымалі. І змесціва грашовая з 2,5 тысяч было паднята да 5 тысяч. Потым яшчэ былі ўведзены літаратурныя прэміі імя Мележа і Куляшова па 1000 рублёў.
Калі ласка, Язэп.
Мой і калега па літаратуры Геннадзь Кісялёў, як лаўрэат дзяржаўнай прэміі Якуба Коласа, на рукі ён атрымаў менш 3 тысяч.
30% забіралі падатак.
Дык што ж было на першым пляне для тагачасных лаўрэатаў? Прэстыж ці ўсё-ткі грашовы эквівалент?
На той час все-таки быў прэстыж, мне так здаецца. Справа ў тым, што вот у Францыі ёсць прэмія братоў Ганкуру. Ганкуруская прэмія 1 франк. За яго нават мінеральнай вады не купіш, не вып'еш шклянку. Але затое гэтая прэмія, яна ў маральным плане і ў плане таго, што ідзе папулярызацыя твоёй творчасці, яго выдаюць все лепшыя выдавецтвы Францыі, адразу выдаюць гэтага пісьменніка.
Один франк
перетраецца ў мільёны, у мільёны, у мільёны. І другое яшчэ хачу сказаць, што справа ж тут не ў адным толькі в матэрыяльным сэнсе, а справа ў тым, што калі чалавек атрымлівае ўжо гэта званне, ён на слыху, ён пачынае ўжо ўкручвацца ў гэту ў вялікую інфармацыйную гэту прастору. І ён выходзіць тады са сваёй творчасцю, ўсё-такі выходзіць у вялікі свет.
Яго думку пытаюць не толькі аб літаратурных справах, але аб грамадскіх, палітычных справах.
Да.
Вырастае яго грамадская вага.
У гэтым сэнсе я хацеў бы згадаць нашага беластоцкага калегу, пісьменніка Сакрата Яновіча, які ўжо нават скардзіўся, што вага ягонага слова нібыта такая вялікая і пашанотная, што ў кожнай справе, і пачынаючы ад палітычных некіх здарэнняў на Беларусі і заканчваючы спартовымі ці эканамічнымі з'явамі, кожны і журналіст ужо па ратаптанай сцяжыне ішоў да яго.
Як да лаўрэата вельмі прэстыжных польскіх прэмій, адну з якіх, наколькі я ведаю, Сакрату Яновічу ўручаў прэзідэнт Польшы Александр Квашнеўскі. Але я хацеў бы працягнуць дапытваць Сергея Законнікава. На той час, калі вы працавалі ў ЦК і ў вашай гаспадарцы таксама была і гэтая дзялянка з дзяржаўнымі прэміямі, наколькі справядліва адбывалася іх размеркаванне?
Справядлівасці ніколі не было. Кухню гэта ўнутраную мне даводзілася бачыць у вачавіткі. Шмат было інтрыг і канфліктаў. І, скажам, для мяне вот не сакрэт, што выдатнейшы наш пісьменнік Владзімір Караткевіч не атрымаў пры жыцці прэмію ні за паэзію, ні за прозу, якія проста выключныя. Я лічу, што гэта адзін з самых найлепшых нашых пісьменнікаў 20-га стагоддзя. І вот ён не атрымаў. І гэта несправядліва было. Не атрымаў за кошт таго, што ішлі інтрыгі. І трэба было некаму кагота вылучыць свайго бліжэйшага там сябра. Ну, я магу канкрэтна сказаць, што інтрыгі такія вёў Іван Іванович Антанович, які любіў вельмі і плёткі, і, значыць, розныя такія рэчы. І вот што тычыцца Караткевіча, то гэта з-за яго якраз Уладзімір Караткевіч не атрымаў своечасова пры жыцці прэмію.
Анатолій Сідарэвіч.
Я назіраў гэты працэс непасрэдна на паседжанні камітэта ў доме літаратара, як Іван Іванович Антанович нарэшце ужыў па-руску кажучы сногсшыбательны аргумент. Дайце вы яму прэмію, меўся на ўвазе яго пратэжэ, бо ён жа нічога больш не напіша. І чалавеку за кніжку «Ваўчыца з чортавай ямы» далі прэмію, а Уладзіміра Сямёновича суцешылі літаратурнай прэміяй імя Івана Мележа.
На хвалях радыё «Свабода» ў доме літаратара вы слухаеце гутарку «За круглым сталом». Удзельнічаюць паэт Сергей Законнікаў, літаратуразнаўца Язэп Янушкевіч і гісторык літаратуры Анатоль Сідарэвіч. Гутарку ў нашай менскай студыі вядзе Міхась Скобла. Працяг абмеркавання пасля напаміну аб галоўных тэмах сённяшняй праграмы.
Вы на хвалях Радыё Свабода, тут Ганна Соус. А зараз я нагадаю вам асноўныя падзеі дня. Арганізатары Чарнобыльскага шляху прагназуюць, што ў заўтрашняй акцыі могуць узяць удзел каля 3000 чалавек. Яна пачнецца 26 красавіка ад пляцоўкі ля будынку Акадэміі навук. Сёння ў французскім Страсбуры пачаўся другі кангрэс новай беларускай дыяспары. Адвакат Дмітрий Гарачка наведаў у калоніі грамадзяніна ЗШ Эммануэла Зельцера. Вязень па-ранейшаму знаходзіцца ў турэмным шпіталі. Маладафронтаўцы паплечнікі Івана Шылу ў рамках кампаніі «Школа для ўсіх» звярнуліся да міністраў абароны і адукацыі Беларусі, каб тыя далі магчымасць здаць Івану экзамен і атрымаць атэстат аб сярэдняй адукацыі. Супрацоўнікі КДБ прыехалі на заняткі ў школу ў Менскім раёне, дзе працуе настаўнікам бацька актывіста маладафронтаўца Вадзіма Ханяўкі, і пачалі здымаць яго на відэакамеру пры дзецях. Доктору гістарычных навук Алесю Краўцывічу адмовілі правесці прэзентацыю ягонай кнігі «Стварэнне вялікага княства літоўскага» ў гарадзенскай абласной бібліятэцы імя Яўхіма Карскага.
І зноў мы вяртаемся ў дом літаратара. Пры мікрафоне вядучы праграмы Сергія Бламейка. Сёння ў доме літаратара круглы стол. Тэма абмеркавання – прэмія як чыннік літаратурнага жыцця. Нагадаю, у Беларусі 47 пісьменнікаў уганараваныя дзяржаўнай прэміяй у галіне літаратуры. Аднак апошнім часам літаратарам прэмія не ўручаецца. Чаму выдатныя творы айчыннага прыгожага пісьменства не адзначаюцца найвышэйшай дзяржаўнай узнагародай? На гэтую ды іншыя тэмы разважаюць паэт Сергей Законнікаў, літаратуразнаўца Язэп Янушкевіч і гісторык літаратуры Анатоль Сідарэвіч. Гутарку ў нашай менскай студыі вядзе Міхась Скобла.
Гаспадарства, паводле легенды, старажытнагрэцкі паэт Арыён выйграў паэтычнае спаборніцтва на выспе Радос, атрымаў прэмію і адплыў на мацярык. Але на яго напалі піраты, прэмію адабралі, а самога паэта выкінулі за борт карабля. Арыёна выратаваў дэльфін. Адсюль выснова, прэміі трэба атрымліваць дома. Язэп, а ці не баяліся вы вяртацца дамоў пасля атрымання прэміі імя Льва Сапегі ў Варшаве?
Вось акурат хіба мудры захад, ведаюць старадаўнія міты, размеркаваў маю прэмію паміж 5 універсітэтамі Польшчы. І дакладней, якраз і выплачванне гэтай прэміі Мільва Запегі і было даручана ці перадрасавана універсітэтам Кракава, Беластока, Варшавы, Познані і Уроцлава. І гэта была стыпендыя. Яе немагчыма было адабраць, бо яна і выплачвалася штомесяц, і асабліва, што было і каштоўна мне, як навукоўцу, як і літаратару, яшчэ апроч нават названага, можа, нейкага грашовага эквіваленту, я меў і магчымасць замаўляць ксеракопіі, а таксама і пражываць у гатэлях. Прэмія Льва Сапегі мела яшчэ на мэце, як там на самім і дыпломе цытуюцца словы канцлера Льва Сапегі, і нічога няма іншага больш даражэйшага чалавеку над вольнасць. А для Еўропы, колі ж такімі астраўкамі вольнасці і былі заходнія еўрапейскія універсітэты. Калі на тэрыторыю універсітэцкага гарадка ўваход паліцейскім ці іншым сілам быў забаронены.
То бок яшчэ ёсць і такое напаўненне прэміі, як выкладанне ва універсітэтах.
Прэмія на прэмію не падобная, і хоць у мяне вот, скажам, іх 5, у тым ліку дзяржаўная прэмія Рэспублікі Беларусь, якую я атрымліваў пад бел чырвона-белым сцягам і пад пагонію, чым ганаруся ў 92-м годзе. І хоць яна, можа быць, тады ў разрусе гэтай матэрыяльнай, яна была зусім малая. Для тых, хто вельмі цікавіцца, якая яна была, хачу сказаць, што за эту прэмію я тады купіў сабе айчынны касцюм і штучных двое чаравікаў для сваіх дачок маленькіх. Вось і вся прэмія. Але справа ў тым, што не ў гэтым сутнасць, а сутнасць у тым, як я яе атрымліваў, у які час, як гэта было здорава. І яшчэ адно хачу сказаць, што калі выйшла мая паэма «Чорная быль» у газеце «Літаратура і мастацтва», мне прыйшло больш 500 пісем з усіх краёў, не толькі з Беларусі, а з усяго Савецкага Саюза. І прыйшла адна пасылка з Пружанскага раёна. Гэта быў слоік клубнічнага варэння трохлітровы. І там было пісьмо: «Сынок, я сама збірала гэтыя клубніцы, я сама варыла это варэнне, пасылаю, не хварэй, пішы такія паэмы, як ты напісаў». І падпісана: «Софія Степановна Капелюшок». І вось я хачу сказаць, што мне не свеціць, канешне, Нобелеўская прэмія. Хачу, каб Нобелеўскую прэмію атрымаў Рыгор Барадулін, ён заслугоўвае гэтага. Але хачу сказаць, што вот гэты слоік клубнічнага варэння трохлітровы Софіі Степановны Капелюшок з Пружанскага раёна, пенсіянеркі, ён мне даражэй быў бы, нават калі б я атрымаў Нобелеўскую прэмію.
То ў вас не 5 прэмій, а 6 прэмій.
Это ўжо 6.
Тут нехта загадаў пра Ганкураўскую прэмію, якая складае ўсяго 1 франк. Прэмія Букер у Францыі на сёння складае трошкі больш, усяго 10 еўра. Але выдавецтвы змагаюцца паміж сабой за права выдаваць кнігі лаўрэата і ў выніку павышаюць аўтарскі ганарар. Пра гэта сёння ўжо гаварылася. Атрымліваецца так, што як бы безграшовая прэмія ўсё роўна дапамагае пісьменніку фінансава. Якая прэмія ў сённяшняй Беларусі рэальна можа дапамагчы пісьменніку? Вось каб прыйшоў, сказаў: «Я лаўрэат такой-то прэміі», і перад ім усе дзверы расчыніліся. Калі ласка, Анатоль Чедаревіч.
Няма такой прэміі ў Беларусі, дзеля якой расчыніліся б дзверы ўсіх выдавецтваў.
А яна павінна быць?
Яна павінна была быць.
Скажам, тую прэмію, якую мы сёння згадвалі, прэмію прэзідэнцкую ці афіцыйная назва «За духоўнае адраджэнне», вы ўсё-такі ставіце невысока.
Яна палітызаваная. Мала таго, яна яшчэ там з'явіўся вот гэта «За духоўнае адраджэнне», чамусьці духоўнасць столькі прывязваецца пераважна да праваслаўя. А ўладыка Філарэт асістуе Александру Лукашэнку пры ўручэнні гэтай прэміі. Ну, калі ўжо мы шмат кафесійная краіна, то там павінен стаяць мансіньор Тадэуш, і павінны стаяць епіскапы Баптыскай і Пяцідзясятніцкай царкоў, прынамсі.
Калі ласка, нешта хоча дадаць Сергій Законніков.
А ёсць рэчы, якія вышэй гэтага, што ты прыйшоў лаўрэат, значыць, перад табой усе дзверы адчынены. На сёння я ведаю дзясяткі сітуацый, калі не трэба ніякіх прэмій, а трэба званок з адміністрацыі прэзідэнта ў выдавецтва дзяржаўнае, і ўсё будзе адчынена перад табою. Любая кніга будзе выпушчана.
Сябры, хацелася б у нашай гутарцы згадаць і некаторыя экзатычныя прэміі, прыклад якой тут ужо падаў Сергей Законнікаў, слоічак варэння, прысланы чытачкай з Пружанскага раёну. Падобныя выпадкі не аднойчы здараліся ў гісторыі літаратуры. Скажам, Сімеон Полацкі яшчэ ў 17 стагоддзі за свае ўзорныя вершы, за свой вертаград многацветны, атрымаў амаль пудовую брылу цукру, прадукту на той час дэфіцытнага. У Маскве ещё не існуе прэмія імя Андрэя Белага. Гэта бутэлька гарэлкі і адзін яблык. А ў нас на Берасцейшчыне ўручаецца мядовая прэмія «Вядро мёду». Вось наколькі такія прэміі заслугоўваюць увагі? Анатоль Сідаревіч.
А ў Беларусі самая першая прэмія такога кшталту, як у Колас, Костус Міцкевіч атрымаў за вершык «Ад бацькі серэбраны рубель». Для Костуся Міцкевіча гэта быў стымул. Бачыце, вырас непаганы паэт.
Калі ласка, Зэп.
Мне раптам захацелася змяніць месца і прапіскі, і прынамсі пачаць тварыць на Берасцейшчыне, паколькі «Вядро мёду» гэта вельмі зманлівая прэмія.
І здаровая.
Але калі ўжо пра гэта калегі зайшла і размова, прэмія гэта таксама адзнака нейкім словам і ці чынам. У маёй біяграфіі і літаратурнай быў такі факт, як званок незабыўнага Васіля Владзіміровича Быкова з нагоды выхаду аднатомніка Вацлава Іластоўскага. Тыя пачутыя мною словы ад класіка беларускай літаратуры мне былі таксама даражэй бы за ўсе іншыя нашей премии.
Что ж мы все от премии вертаемся до телефонных звонков? То до звонка с администрации президента, то до звонка Василя Быкова.
Звонок и звонку и розница, погодитесь.
Господарство, давайте кольки слов скажем про региональные премии. Вот Берастейский облвыконкам засновал премию имя Владимира Колесника, а Городенский премию имя Александра Дубка. Ти може гэта неяк удыхнуть душу у амаль затухлы літаратурны працэс у глыбінцы? Калі ласка, спадар Сергей.
У глыбінцы ў нашай працэс як літаратурны наогул мастацкі, ён не скажу, што б надта затух. Мне вельмі падабаецца, вот зараз я сустракаюся часта ў нашых рэгіёнах. Мне падабаецца, што там всё-такі жыццё бурліць. Там ёсць пісьменнікі пачынаючыя, вельмі шмат. З вялікім задавальненнем вот сёння успамінаю я і Вілейку, і, скажам, Лунінец. У нас ёсць шмат хорошых таленавітых людзей там у глыбінцы. І добра, што рэгіянальныя такія прэміі існуюць і што яны, ну, ўплываюць, падахвочваюць нашу, асабліва нашу моладзь на тое, каб яна ўдзельнічала ў гэтым літаратурным жыцці.
Міхась, я ба мяне згаджуся, што затухае працэс. Ну я Віцебску назову, і Сергея Рублеўскага, і Франца Сіўко, і Владзіміра Папковіча, Полацак, Абарановичах, там і кніжкі выдаюць. Але мы вяртаемся да прэміі рэгіянальных. Ну, канешне, вот нават прысмак гэтай палітызацыі у назве прэміі Гарадзенскай. Александр Дубко пры ўсёй павазе да нябожчыка. Але ж у Гарадзенскай вобласці нарадзіўся Ян Кабрын, у горадні жылі Васіль Быков і Алексей Карпюк. Ну і дзіўна.
Это той выпадак, калі літаратурная прэмія называлася сталінскай ці ленінскай.
Мо хіба так.
І літаратурную прэмію прыемней і лагічней атрымліваюць, калі яна і носіць званне літаратара, пісьменніка.
І два словы пра часопісныя прэміі. Калісьці часопіс «Вожык» уручаў прэміі імя Вядзьмака Лысагорскага. Сёння часопіс «Вясёлка» дае прэміі імя Васіля Віткі, а часопіс «Дзеяслоў» ганаруе сваіх найбольш значных аўтараў «Залатым апострафам». Ці ўплываюць часопісныя прэміі на агульную панараму літаратурнага жыцця? Калі ласка, вам, спадар Сергей, слова як шматгадоваму рэдактару часопіса «Полымя».
Хачу сказаць, што за 16 гадоў, што я працаваў у «Полымі», мы пастаянна прысуджалі штогадовыя прэміі. Не скажу, што яны былі вялікія, але хачу сказаць, што яны былі папулярныя. І вот гэтыя палымянскія прэміі, яны абмяркоўваліся кожны раз, калі вот і выходзіў часопіс, мы ў першым нумары на апошняй старонцы падавалі спіс лаўрэатаў, і вельмі это ўсё абмяркоўвалася ў літаратурным нашым асяроддзі. І, дарэчы, быў стымул, таму што некаторыя прыходзілі і казалі: «Слухай, а ў мяне яшчэ няма гэтай прэміі. Я хачу для «Полымя» нешта напісаць такое толковае, каб можна было атрымаць эту прэмію».
Калі ласка, Анатоль Сідарэвіч.
Часопіс «Маладосць» меў сваю прэмію. Я вясковы настаўнік у Капыльскім раёне атрымліваю, на мяне загадчык раяна глядзіць на ўсе вочы. Здзіўлены. Былі ў газетах прэміі, літаратурная газета давала. Мне далі прэмію, ведаеце, як тады быў дэфіцытная рэч, клавішны телефон. І я вось балгарскай вытворчасці клавішны телефон атрымаў.
Язэп.
Часам для пачынаючых ці нават пісьменнікам, для якіх кніга робіцца марай ці недасяжным узвышшам, то якраз часопісная і публікацыя, адзначаная пасля і рэдкалегіі, яна для прэстыжу стварае ў душы гонар, быццам ты атрымаў дзяржаўную прэмію.
Дзякую, Язэп. Не ў крыўду часопісным прэміям, але выкажу такое назіранне. Часам здараецца, што не прэмія падтрымлівае аўтара, а аўтар падтрымлівае прэмію. Так сталася, на маю думку, з апошнім «Залатым апострафам». Калі уладальнікам гэта апострафа стаў наш выдатны паэт Уладзімір Някляяў. Шаноўнае спадарства, дзякую вам за гутарку, і пры канцы нашай размовы за круглым сталом мы па даўняй завядзёнцы назавем лепшыя беларускія кнігі мінулага месяца і такім чынам дапаможам зарыентавацца нашым чытачам у бяскрайнім моры беларускай літаратуры. Калі ласка, першы Анатоль Сідарэвіч.
Дзве кніжкі, каштоўныя літаратурнымі матэрыяламі, альманах, першы выпуск беларускага біяграфічнага альманаху «Асоба і час», які выпусціла выдавецтва «Лімарыус» і ўклаў Александр Федута. І другая кніга, якую я ўжо чытаў сёння ўначы, да 3 гадзін ночы, «Утроп Літвы» Дзіслава Сідько.
Калі ласка, Сергей Законнікаў.
Ну, я сярод навінак, якія выйшлі, хацеў бы адзначыць кніжку.
Геннадій Геннадія Дмитрова Агледіни.
Дзе вельмі хорошо ўзнаўляецца той час, у якім мы жылі, і які надта хутка пралятае.
І калі ласка, Язэп.
Мне вельмі неём, калі я назаву сваю кніжку «Земляк і кінотафаў», якая выйшла вот месяц таму, і тым самым я як бы ўганараваў уласна 50-годдзе.
На хвалях радыё «Свабода» ў доме літаратара вы слухалі гутарку за круглым сталом. Удзельнічалі паэт Сергей Законнікаў, літаратуразнаўца Язэп Янушкевіч і гісторык літаратуры Анатоль Сідарэвіч. Гутарку ў нашай менскай студыі вёў Міхась Скобла. І на гэтым мы заканчваем праграму «Дом літаратара». З вамі быў Сергей Абламейка. Наступны выпуск «Дому літаратара» слухайце ў суботу 2 траўня.
Увага! Ідэальны прыём! Радыё «Свабода» можна слухаць праз сістэму спадарожнікавай тэлевізіі з лічбавым прымачом. Нашыя праграмы перадаюцца праз спадарожнік «Гатбэрд» 13 градусаў на ўсход. Частата 12 226 МГц. Вертыкальная палярызацыя. Хуткасць патоку 27 500 мегасімбаляў за секунду. На названай частаце вы настроіцеся на пакет тэле- і радыёканалаў «Голасу Амерыкі». Наш радыёканал можна знайсці ў тэлеканале HB18, чацвёрты правы. Калі пры настройванні вы сутыкнецеся з цяжкасцямі, звяртайцеся да спецыяліста ў галіне спадарожнікавай тэлевізіі. Жадаем вам ідэальнага прыёму! Шановныя слухачы, на гэтым Радыё «Свабода» завершае свае перадачы. Слухайце нас на кароткіх хвалях 31, 41 і 49 метраў. Перадачы гучаць таксама на сярэдніх хвалях 612 кГц. Заставайцеся са «Свабодай».